რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს ახალამბებს ანი ბურდული გაგაცნობთ. Ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ინფორმაციით აღდგომის ღამეს ჩუღურეთში მათი ოფისი დაარბიეს, როგორც პარტიიდან აცხადებენ, პირველადი დათვალიერებით ჩანს, რომ ეს ვანდალური აქტი ჩაიდინა ორგანიზებულმა ჯგუფმა, რომელიც სპეციალურად ამ მიზნით მივიდა ოფისთან. ყველა ფანჯარა პრაქტიკულად ჩალეწილია, ყველა წარწერა გადახაზულია, ასფალტის ბელტები და აგურებია ნასროლი. არავისკენ ცხადია, ჩვენ ამ წუთებში ხელს არ ვიშვართ, თუმცა ცხადია, რომ ახალი პოლიტიკური ცენტრის აქტიურობა ბევრ ვიღაცას აღიდგა. დანებს განაცხადა გირჩის ლიდერმა ზურა ჯაფარიძემ. მომხდართან დაკავშირებით საქმე უკვე აღძრულია სხვისი ქონების განზრახ დაზიანების მუხლით. უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში საბრძოლო მოქმედებებს ემსხვერპლა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურის მკვიდრი რევას ციკლაური. 33 წლის რევას ციკლაური ბოლო 13 წლის განმავლობაში უკრაინაში ცხოვრობდა, ის უკრაინის ჯარში კონტრაქტით მსახურობდა. უკრაინა სეპარატისტებს ბრალად სდებს საღმგომოდ მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის დარღვევას. ერთი უკრაინელი სამხედრო მოკლეს და რამდენიმე დაიჭრა უკრაინის აღმოსავლეთში, განაცხადა უკრაინის მთავრობამ 1 მაისს. რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები და უკრაინის ძალები შეთანხმდნენ 30 აპრილს შუაღამიდან აღდგომისა და პირველი მაისის დღის გამო ცეცხლის შეწყვეტა გამოეცხადებინათ. ერაყის ქალაქ ეს-სამავაში გუშინ ორი აფეთქება მოხდა, რასაც 32 ადამიანი ემსხვერპლა. დაშავებულთა რაოდენობა 70-ია. პირველი აფეთქება მოხდა შუაღამისას ავტობუსის გაჩერებაზე ქალაქის ცენტრში. 5 წუთის შემდეგ მეორე აფეთქება მოხდა 400 მეტრში. პასუხისმგებლობა მომხდარისთვის იკისრა. ისლამურმა სახელმწიფომ წინა დღით ბაღდადის გარეუბანში აფეთქებებს 23 ადამიანი ემსხვერპლა. თურქეთის სამხრეთ აღმოსავლეთის ქალაქ ღაზიანთეპში პოლიციის განყოფილებასთან ავტომანქანა აფეთქდა, რომელშიც ჩამონტაჟებული იყო ასაფეთქებელი მოწყობილობა. თურქეთის მედიის ცნობით აფეთქების შემდეგ ის მოდა სროლა. არიან დაღუპულებიც. რუსეთს სურს სირიის მთავრობის სიმშვიდის რეჟიმი ალეპოზეც გავრცელდეს. რუსეთმა განაცხადა, რომ 1 მაისს გაიმართა მოლაპარაკება იმის თაობაზე, რომ სირიის ქალაქ ალეპოზეც გავრცელდეს დროებითი ცეცხლის შეწყვეტა. ინტენსიური მოლაპარაკების შესახებ განაცხადა გენერალმა სერგეი კურალენკომ, ცეცხლის შეწყვეტის რუსეთის სამეთვალყურეო ცენტრის ხელმძღვანელმა. მისი ნათქვამიდან ჩანს, რომ მოსკოვის პოზიცია შეიცვალა ამ მხრივ, რადგან კრემლი აცხადებდა, რომ არაპირებს სირიის მთავრობას მოთხოვეს შეაჩეროს ალეპოს არეალში დაბომბვა, რადგან ის ებრძვის ჯიჰადისტების რაზმებს, რომელზეც არ ვრცელდება თებერვლის ზავი. ერთი კვირა აგრძელდება ალეპოზე იერიშები, დაიხოცა ასეულობით სამოქალაქო პირი და გაეროს შუამოულობით ამოქმედებულ სამშვიდობო პროცესს საფრთხე შეექმნა სირიის არმიამ. სიმშვიდის რეჟიმი გამოაცხადა 29 აპრილს ლატაკიასა და დამასკის გარეუბნებში.
ანუ კი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი დილის 8 საათზე. ორი საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე თავიანთ თანაწამყვანებთან ერთად. ბერს საინტერესოს მოისმენთ ამ გადაცემაში თუ კი ჩართავთ რადიოს დილის 8 საათზე ჩვენ სიხშირეზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე და 2 საათის შემდეგ ახლა უკვე 10 საათიდან 11 საათამდე ეთერშია თავისუფლების დილის საუბრები რომელსაც გავუძღვები მე ნინო გელაშვილი 11 საათის შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა და ახლა რაც შეეხება დღევანდელ დილის საუბრებს დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებ ტრანსპორტის მოძრაობის სიჩქარეზე, სიჩქარის შეზღუდვაზე, იმ ფაქტორებზე, რითაც არის განსაზღვრული სიჩქარის შეზღუდვა, გინდება ლიმიტი, ასე ვთქვათ. საქართველოში, ასევე ვილაპარაკებთ არა მხოლოდ საქართველოზე, ვილაპარაკებთ მათ შორის ევროკავშირზე, თუ რა არის იქ ფაქტორები განსაზღვრული სიჩქარის შეზღუდვის, როგორია კანონი და როგორია პრაქტიკა საქართველოში. ჩვენი სტუმარი იქნება ეკატერინე ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკოთ დღეს ამ თემაზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ, ვიცი რომ არ არის ადვილად დასამახსოვრებელი, მაგრამ ძალიან დიდი ხნის წინანდელი ნომერია და ასე გავიმეორებთ და გავიმეორებთ სულ, რომ მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში, სულ რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. 10 საათი და 10 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, დილა მშვიდობის. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს დილის საუბრებით და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ტრანსპორტის მოძრაობის სიჩქარეზე, ამ სიჩქარის შეზღუდვის გამსაზღვრელ ფაქტორებზე საქართველოში, რა თქმა უნდა, ვილაპარაკებთ კანონსა და პრაქტიკაზე და ასევე მოვიშველიებთ სხვა ქვეყნების გამოცდილებასაც. ძალიან აქტუალური საკითხია და მხოლოდ კანონში არ არის საქმე, თუმცა რეგულაციაშიც დევს რაღაც გასაღებები. ეკატერინე ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი სტუმარი, დილა მშვიდობის, მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დილა მშვიდობის, გმადლობთ ნინო.
და მაინც და მაინც, თუმცა ამასაც ვერ ამოვლით გვერდ, მაინც და მაინც არ მინდა ბოლო დღეების ამბებზე ვილაპარაკოთ, ტრაგიკულ ამბებზე, თუმცა არ დავმალავ, რომ ეს იყო საბაბი ერთგვარი ისევ წამოწევის ამ საკითხის. მე მინდა თქვენ კითხოთ, რამდენად არის ფაქტორი, რამდენად არის პრობლემა დღეს საქართველოში მოძრაობის, ტრანსპორტის მოძრაობის სიჩქარე. გულისხმობ იმას, რაც არის პრაქტიკაში და ასევე მინდა, რომ აუცილებლად ბრძანოთ კანონმდებლობაზეც, რომელიც მხოლოდ ერთი რეგულაცია და ერთი ნორმა არ არის, ხომ ბუნებრივია.
დიახ, აუცილებლად უნდა გამოვეხმაო, რომ ეს ამ ბოლო პერიოდში ამ რამდენიმე საგზაო შემთხვევას, რომელიც და ერთ-ერთი განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, ახალგაზრდა ქალბატონი და ორი ბავშვი დაიღუპა იმის გამო, რომ გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრაობდა მძღოლი ქალაქში. და ეს არის, მე ვიტყოდი, თითოეული ჩვენგანის დამარცხება და თითოეული ჩვენგანის როგორც საზოგადოების წევრის ტრაგედია და ასევე ხელისუფლების ძალიან დიდი სისუსტე და მისი დამარცხება ასევე. და განმარტავ რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ როგორც საზოგადოება სამწუხაროდ არა ვართ მოტივირებული და არ არის მოთხოვნა ალბათ ჩვენიც, რომ ხელისუფლება უფრო აქტიური იყოს ამ კუთხით, კანონდამრგვლობები დააჯარიმოს უფრო მკაცრად და შესაბამის ხელისუფლებასაც ვიღებს, რომელიც არის ძალიან არ მინდა ვთქვა, მაგრამ სუსტი ამ შემთხვევაში. პრაქტიკულად ვერ რეაგირებს, დროულად ვერ რეაგირებს იმ შემთხვევებში, რომ და პრევენციას ვერ ახდენს, რომ თქვა ესეთი შემთხვევები ავიცილოთ თავიდან. ამიტომ რაღაცნაირად უნდა გავაქტიურდეთ როგორც ჩვენ საზოგადოება და ხელისუფლებაც უნდა გავაქტიურდეთ და მოვითხოვოთ, რომ კანონი იყოს უფრო მეტად აღსრულებული. ზოგადად ჩვენში აი დღეს თუ ჩავატარებთ გამოკითხვას და ვიკითხავ, ძალიან ბევრი ალბათ იტყვის, რომ არ არის ის განცდა ზოგადად გზებზე, რომ წესრიგი არის დამყარებული და ყოველ ნაბიჯზე ხედავთ და ხვდებით ჩვენ საფრთხეს და შედეგიც გვაქვს ახეზე. მე რო არ შევაფასო დღევანდელი საპატრულო პოლიციის ქმედება, უკვე ვითარება გვანახებს ჩვენ ამ მდგომარეობა. თუმცა ძალიან შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ მხოლოდ საპატრულოს გასაკეთებელია ეს საქმე. არსებობს საგზაო საფრთხეებაში როგორც გრძელვადიანი, ასევე მოკლევადიანი გეგმები და მე დარწმუნებული ვარ და პრაქტიკაც გვიჩვენებს, რომ მოკლევადიან გეგმაში საპატრულოს როლი არის უდიდესი და უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ შესაძლოა ინფრასტრუქტურა რაღაც მომენტებში არ გვიწყობს ხელს, მაგრამ თავიდან აცილება ჩვენ შეგვიძლია ამ ძალიან ძიმე დარღვევების, რომელსაც სიკვდილთან და სიცოცხლესთან აქვს შეხება.
რა არის ქალბატონო ეკა ის ფაქტორები, რითაც განისაზღვრება ხოლმე, მაგალითად საქართველოში, რითაც განისაზღვრება თუ რა უნდა იყოს სიჩქარის ლიმიტი გზის ცალკეულ მონაკვეთზე? ჩვენ ზოგადად ვიცით, თუმცა ასევე ხვდები, ნუ თქვათ დასახლებულ პუნქტში რამდენია სიჩქარე, ასევე ტრასაზე მაქსიმალური არის, თუმცა არის მონაკვეთები, სადაც კიდევ არის ხოლმე კონკრეტული მინიშნება მოკლე მონაკვეთზე, რომ აი კონკრეტულ მონაკვეთზე არ შეიძლება ვთქვათ 30-ზე მეტი, 50-ზე, 60-ზე მეტი იმავე ავტობანზე.
მე არ ვარ ინჟინერი და რაღაც დეტალებში ვერ ჩავეციები, მაგრამ როგორი გამოცდილება არსებობს მოგახსენებთ და ჩვენს ქვეყანაში როგორ ხდება მეტნაკლებად ვიტყვი. ესე იგი, როდესაც საერთაშორისო გამოცდილება არის, როდესაც ხდება სიჩქარის ლიმიტის დაწესება, უნდა იქნეს შესწავლილი კონკრეტული გარემოება, გზის საფარი ნაწილი, გზის სიგანე, რამდენად ინტენსიურია მოძრაობა ამ გზაზე, რამდენად შეხებაშია ქვეითი თუ სხვა სატრანსპორტო საშუალება, თქვათ აი ამ კონკრეტულ მონაკვეთზე და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება სიჩქარის ლიმიტის განსაზღვრა. მაგრამ აი ამის ინტეგრირებული და განუყოფელი ნაწილია უკვე, როდესაც დავაწესებთ კონკრეტულ სიჩქარეს, შემდეგ როგორ მოხდება აი ამ სიჩქარის მუშაობა აი ამ მონაკვეთებზე. მაგალითად, სტატისტიკა, ვთქვათ, რამდენად ხშირად ხდება შემთხვევები, გაუმჯობესდა თუ არა მდგომარეობა და ასე შემდეგ. და ეს არის მთელი კომპლექსი ამ მასალების და ინფორმაციების, რომლის შემდეგაც ხდება უკვე ანალიზი რელევანტურია და ადეკვატურია თუ არა ეს სიჩქარე აი მონაკვეთზე. თუმცა არსებობს რაღაცა ზოგადი მცდებები, რომ თქვა სკოლასთან დასახლებულ მჭიდრო დასახლებულ პუნქტში უნდა იყოს ნაკლები სიჩქარე და მე ვერ გეტყვით საქართველოში ბოლოს როდის მოხდა აი ყველაფრის გადახალისება და ამ სიჩქარის დაწესება და რა ტიპის სპეციალისტების მიერ ხდება ამის გაკეთება. ნამდვილად არ მინდა ვინმეს აწყენინო, მაგრამ მოგეხსენებათ, ეს თანამედროვეობა და ეს თანამედროვე ქალაქები უკვე სულ სხვა ტიპის მიდგომას და დაგეგმარებას მოითხოვს და სულ სხვა ტიპის სიჩქარის ლიმიტების დაწესებას. ამიტომ გვჭირდება უფრო თანამედროვე ინფორმაციები და ცოდნის აღჭურვილი აი თუნდაც ინჟინერები და სპეციალისტები, რომლებიც ამას გააკეთებენ. არა მხოლოდ ცალკეულ ერთ მონაკვეთზე ქალაქში, არამედ ეს იქნება ბმაში სხვადასხვა ქუჩები და უბნები ერთმანეთთან. დღეს რა გითხრათ, მოძველებული არის ეს სისტემა და ძალიან მაღალი სიჩქარეა, სხვას რო თავი დავანებოთ, საშუალო სიჩქარე ქალაქში 60 კილომეტრი საათი საკმაოდ მაღალი არის. მაშინ როდესაც კანონი კიდევ დამატებით 15 კილომეტრი საათის უფლებას გვაძლევს. უცხოეთში
არის ეს პრაქტიკა, აი თქვა დამატებითი კიდევ ლუფტის სხვა ქვეყნებში.
როდესაც ნათქვამი არის 50 კილომეტრი საათი უნდა იყოს, ეს არის კაცრად განსაზღვრული სიჩქარე. და მაგრამ ევროპა იბრძვის იქეთ, რომ დაუწიონ და 40-მდე გახდეს. თქო შტატებში, გარკვეულ შტატში საშუალო სიჩქარე 40 კილომეტრამდე აღწევს და კაცრად არის რეგულირებული, თქო ესეთ დასახლებულ პუნქტებში, თუმცა ჭიდრო დასახლებული ცალკე თემაა და ზოგან 20 კილომეტრია, ზოგან 30. ჩვენთან ერთი არის ის, რომ არის თქო დაწესებული გარკვეული სიჩქარე, მაგრამ მეორე არის რამდენად ჩვენ ვემორჩილებით ამ ლიმიტებს. შეიძლება რომელიმე მძღოლი არ დაემორჩილოს, მაგრამ აქ უნდა იყოს უკვე კაცრი ხელი სახელმწიფოს მხრიდან ჩარეული და გვაიძულებდეს რომ ეს გავაკეთოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვიღებთ სავალალო
შედეგებს. მე მინდა მსმენელს ვუთხრა, თქვენ ბუნებრივ ეკეცოდინებათ, ევროკომისიის ოფიციალურ საიტზე არის აღწერილი დეტალურიც და ასევე ზოგადი პოლიტიკა, რაც შეეხება სიჩქარის, ტრანსპორტის მოძრაობის სიჩქარის შეზღუდვას. თუ რა პოლიტიკა ეს და ზოგადად წერია ასე, რომ ეს უნდა იყოს ბალანსი, ეს უნდა მიიღებოდეს ეს თქვათ სიჩქარის ლიმიტი სხვადასხვა მონაკვეთზე. ეს უნდა იყოს ბალანსი უსაფრთხოებასა და მობილურობას შორის და სხვადასხვა მონაკვეთზე, ვთქვა, სხვადასხვა ადმინისტრაცია, ხელისუფლება შეიძლება იყოს პასუხისგებელი ამ ლიმიტის დაწესებაზე. და მოცემული არის მაგალითად, ესე იგი, ბუნებრივია ევროკავშირის ქვეყნებში უკეთესია გზების მდგომარეობა ვიდრე საქართველოში. იქ ავტობანზე საშუალო არის 100-130 კილომეტრი საათში მაქსიმალური. არის გერმანიას არ აქვსო, ასე ვთქვათ, ტრასაზე ზოგადი სიჩქარის ლიმიტი, თუმცა რეკომენდებული არის 130 კილომეტრი საათში. ასევე საშუალოდ დასახლებულ არეალებში, გზებზე არის, ესე იგი, ტრასაზე, რომელიც დასახლებულ არეალში გადის, არის 80-90 კილომეტრი საათში და ქალაქში 50 კილომეტრი საათი. ჩვენთან არის 60, როგორც უკვე ბრძანეთ, თუმცა ზოგიერთ მონაკვეთზე შეიძლება ნაკლები იყოს. ერთი რამ მინდა გითხრათ, როცა ლაპარაკობდით კაცრ ხელზე. ეს არის ის, რაც არის არაპოპულარული რამ. და როგორც წესი, არაპოპულარულ ნაბიჯებს, ახლა როგორ არ ვახსენო და განსაკუთრებით საარჩევნო წელიწადს, არც ერთი ხელისუფლება დგამს, პირიქით მოხდა ისე, რომ ხელისუფლების შეცვლისას 2012 წლის შემდეგ მოხდა შემსუბუქება გარკვეული ჯარიმების, მათ შორის სიჩქარის გადაჭარბებაზე.
დიახ.
და იყო სხვადასხვა შეხედულება ამაზე, ბუნებრივად თქვენ ვერ მიესალმებოდით ამას.
პირველ რიგში ვიტყვი, რომ სიჩქარე, როდესაც წესდება, დიახაც თქვენ სწორად ბრძანეთ, ეს უნდა იყოს უსაფრთხოებასთან პირდაპირ კავშირში. სწორედ ამის მიხედვით ხდება სიჩქარის ლიმიტების დაწესება. თუ მოხდება საგზაო შემთხვევა დაწესებული სიჩქარით, ის არ უნდა უქმნიდეს საფრთხეს ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. შესაძლოა მოხდეს საგზაო შემთხვევა, მაგრამ ამ სიჩქარით ეს არ უნდა იყოს ხელყოფილი. სწორედ აქედან არის ეს არის ამოსავალი წერტილი სიჩქარესა და უსაფრთხოებას შორის კვეთა უნდა ხდებოდეს. რაც შეეხება განახევრებას, აბსოლუტურად არ ვიცი, ძალიან უცნაური იყო ამ ჯარიმის განახევრება ჩვენნაირ ქვეყანაში, როდესაც პირველი წამყვანი მიზეზი არის სიჩქარის გადაჭარბება საგზაო შემთხვევებისა და ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა. ბევრად უფრო დაწყობილ ქვეყანაშიც და ქვეყნებშიც სიჩქარე არის ერთ-ერთი წამყვანი მიზეზი საგზაო შემთხვევის გამოწვევის. ეს არის აბსოლუტურად უცნაური და შედეგი მივიღეთ ის, რომ ჩვენ დაშავებული ბევრად მეტი ვყავს სიჩქარის გადაჭარბებით, მაგრამ მარტო სიჩქარით არა, ასევე გაიზარდა ნასვა მდგომარეობაში ფატალურმა შემთხვევებმა, რომელიც
რა პერიოდზე ლაპარაკობთ, ქვა ბატონო ეკაროს
ისტაზე. შეშანდელი მონაცემებით საუბრობ დიახ და მოგეხსენება 2015 წელს 20%-ით მოხდა ზრდა სიკვდილიან ნობისა წინა წელთან შედარებით. ეს არის საგანგაშო სტატისტიკა ნამდვილად. 602 ადამიანი დაიღუპა შარშან და ეს არის კრახი იმ სამინისტროებისა, ვინც ამ სფეროში მოღვაწეობს და ვისაც ეხება საგზაო უსაფრთხოება. არათუ ევროპულ და ნორმალურ ქვეყანაში, არამედ დაახლოებით ისეთ ქვეყანაში, როგორიც თქვა საგზაო უსაფრთხოების კუთხით გულისხმობს საქართველო არის, როდესაც ხიდი ჩაინგრა და ამას მოყვა სხვებს შეწირო რამდენიმე წლის წინ იყო ეს ერთ-ერთ ქვეყანაში ტრანსპორტის მინისტრი გადადგა. ეს შეიძლება არ არის ისეთი ქვეყანა, როდესაც ყველა ტიპის ამ სხვებზე პასუხისმგებლობას იღებს კონკრეტული მინისტრი, მაგრამ ეს შემთხვევა ამ ტრანსპორტის მინისტრმა დაანახა და დიდი მაგალითი მისცა სხვა საჯარო მოხალეებს, რომ ეს არის ასეთი ტიპის და ასეთ ტიპის მსხვერპლზე უნდა აიღოს დიახაც ხელისუფლებამ პასუხისმგებლობა და ვიღაც პირი უნდა გამოვიდეს. თუ არ გადადგება, უნდა თქვას მაინც, რომ ჩვენ დავისახეთ მიზნად, რომ მომავალ წელს ეს აღარ იყოს. არათუ 600-ი, არამედ თქო 10%-ით მაინც შევამცირეთ ფატალური შემთხვევები. და ეს იმიტომ არის კრახი, რომ შეგვიძლია ჩვენ რეალურად ნინო ამის თავიდან აცილება და ამ ახალგაზრდა ადამიანების სიცოცხლეების გადარჩენა. არის ხარჯზე პირველ რიგში განცდა და მოკლევადიან პერსპექტივაზე თუ ვისაუბრებთ, დაიწყოს აღსრულება იმ კანონის, თუნდაც დახარვეზებული კანონის, რომელიც თქვა რაღაც ჩავარდნები აქვს, მაგრამ არ უშლის ხელს ნამდვილად, რომ სიჩქარის გადაჭარბებაზე უფრო მკაცრები ვიყოთ. კამერები, რომლებიც განცდა გვაქვს, რომ არ მუშაობს და პრაქტიკულად ჯარიმა არ მოდის, ეს კამერები ავამოქმედოთ და როდესაც დავარღვევ დიახაც მომივიდეს ჯარიმა, დამკვიდრდეს ის განცდა, რომ მე ვიღაც მაკონტროლებს თუ რაღაც დავარღვიე. მერწმუნეთ, სხვა დროს ძალიან ფრთხილი ვიქნები, როდესაც ეს ჩემს ბიუჯეტს დააწვება. ეს შეიძლება მოკლევადიან პერსპექტივაში უფრო გავააქტიუროთ ჩვენი საპატრულო პოლიცია. მე ძალიან დიდ ხარდაჭერას ვუცხადებ ამ ინსტიტუციას და მართლა გულშემატკივრობ და როდესაც დაიწყეს მათ აქტიურობა და 200 ლარიანი ჯარიმების გამოწერა, მართალია ეს არ იყო ის მიმართულება, რომელიც მაინც და მაინც სიცოცხლესთან იყო კავშირში. ეს უფრო იყო მიმართული კეთო საცობები არ შექმნილიყო, ხო? კი ბატონო, ეს დაიწყეთ, მაგრამ ამას გაგრძელება უნდა მოყვეს იგივე უფრო ძლიერ დარღვევებზე, როგორიც არის ნასვა მდგომარეობაში მართვა. სამჯერ მეტი ადამიანი დაიღუპა 2015-ში წინა წელთან შედარებით. სიჩქარის გადაჭარბებაზე როდესაც 50 ლარია. კი ბატონო,
ნასვამობის მიზეზით, ანუ სამჯერ მეტი რომ ბრძანეთ, თუ
არა, ეს ცალკე არის, თუმცა არ არის გამორიცხული ცდა სტატისტიკაზე ცალკე ვისაუბრებ. აი, მონაცემი გვაქვს, რომ მხოლოდ ნასვამობის გამო არის, მაგრამ მოგეხსენებათ, არ არის გამორიცხული, რომ სიჩქარის გადაჭარბებაც ყოფილიყო ამავდროულად, თქვათ, მიზეზი. მაგრამ სტატისტიკაზე მინდა აუცილებლად თქვა ორი სიტყვა. 59% ჩვენი სტატისტიკისა, რაც გვაქვს, მიზეზი არის დაუდგენელი. პრაქტიკულად რის გამო ხდება საგზაო შემთხვევა, ამის დიდი ნაწილი არის დაუდგენელი. და არ არის გამორიცხული, რომ ეს სტატისტიკა კიდევ ბევრად მეტი არის, ვიდრე ჩვენ გვაქვს ოფიციალური მონაცემი. ჩვენ კი არა, ბევრ ევროპულ ქვეყანას აქვს, იმის ამბიცია და ექსპერტები ამბობენ, რომ არ ხდება ზუსტი აღრიცხვიანობა და უბრალოდ ძალიან რთული არის ამის დაზუსტება. ამიტომ თუ იტყვით, რომ 602 დაიღუპა, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ამაზე ბევრად მეტი არის დაღუპული და დაშავებული, ვთქვათ 9000-მდე ადამიანი არის. და როდესაც ვსაუბრობთ, რომ 59% არის გაურკვეველი მიზეზით, ხელისუფლება უნდა დაინტერესდეს, რომ მოხდეს ამის გარკვევა, თუნდაც ამ ფორმის რა ფორმაშიც არის ეს აღნიშნული იყო რის გამო ხდება უფრო იყოს რაღაცნაირად უფრო დახვეწილი ეს ფორმა რომ წლის განმავლობ წლის ბოლოს ჩვენ უკვე მივიღოთ აკურატული სტატისტიკა რომლის მიხედვითაც შევძლებთ ვიმსჯელოთ
გაქვთ რა კომუნიკაცია შესაბამის უწყებებთან თქვენს არასამთავრობო ორგანიზაციას და მარტო არ ბრძანდებით სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც არიან ვინც ამ საკითხებით არის დაინტერესებული და ასე ვთქვათ აქტიურია ძალიან მათ შორის მედიაშიც გაქვთ რა კომუნიკაცია შესაბამის უწყებებთან და რა ინფორმაცია გაქვთ რა უშლის ხელს იმის გაკეთებას რაზეც ახლა ლაპარაკობდით დაუშვათ იმავე სტატისტიკის სრულყოფას
ჩვენ გვაქვს ნამდვილად გვაქვს და ეს არის ძალიან პოზიტიური ალბათ რაც ამ ხელისუფლების პირობებში მოხდა გახსნილი ურთიერთობა ვთქვათ არასამთავრობო და სახელმწიფო სექტორთან და ჩვენ როგორც არასამთავრობოები რამდენიმე ვართ 4-5 ორგანიზაცია თითქოს გავერთიანდით და ამ გაჭირვებამ და ამ ყოველდღიურმა საგზაო შემთხვევებმა პრობლემებმა თითქოს გაგვაერთიანა და ბევრ საკითხს ვთანხმდებით. არის ხოლმე შეხვედრები და ვთქვათ მოგეხსენებათ ისევ საკანონმდებლო პაკეტი რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეიმუშავა და 1 მარტს პრაქტიკულად უნდა ყოფილიყო ამის უკვე თითქოს დამტკიცება პარლამენტის მიერ. აი უკვე ერთი თვეა ეს პროცესი ძალიან გაიწელა და არ ვიცით მიზეზი თუ რატო ხდება ამ პროცესების ესე გაწელვა და შენელება. არ გვია დაუჯეროთ რომ ეს კავშირში არის არჩევნებთან, იმიტომ რომ
დაიჯერებთ. რა საკითხზე არის ძირითადად შეყოვნება?
ამ თლიან პაკეტზე, რომელიც უნდა დამტკიცდეს ერთიანად, აქ არის მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიც არის უკონტაქტო პატრულირებების დამკვიდრება, ქულების სისტემა, ასევე სხვადასხვა ის დარგოებზე ჯარიმების გამკაცრება და აი ეს საკანონმდებლო პაკეტი არის მნიშვნელოვანი მე თავიდან ვამბობდი ხაზგასმით რომ თუნდაც უკონტაქტო პატრულირება და ქულების სისტემა ეს ჩვენ მოგცემ შესაძლებლობას რომ უფრო კანონმორჩილები ჩამოვყალიბდეთ თუ რა საკვირველი აღსრულება ამის იქნება შესაბამისი და ზუსტად ჩვენ აი ამის დამტკიცების შემდეგ მქონდა მოლოდინი რომ ის პატრული რომელიც აი ხა ძალიან მობიერი და პასიურია უფრო გააქტიურდებოდა ამ კანონის შემდეგ მაინც ამიტომ მოლოდინის რეჟიმში ვართ იმედია უკვე დასვენების დღეების შემდეგ რაღაცნაირად პარლამენტის გააქტიურდება და ჩვენ მივიღებთ მალე ახალ კანონს.
თქვენ ახსენეთ ეს ვერც ერთმა ვერ ამბობთ გვერდიბუნებრივია იმას რომ საარჩევნო წელიწადია. ასევე ის რომ არაპოპულარულ ნაბიჯებზე საარჩევნო წელიწადს ნაკლებად შეიძლება იყოს მოლოდინი არაპოპულარულ რეფორმებს გულისხმობ და სწორედ ამის ფონზე მინდა კითხოთ ვინ არის პასუხისგებელი არ მინდა ვთქვან რა არის ეფექტიანი გზა იმისთვის რომ მოსახლეობაში იყოს საკმარისი გათვითცნობიერება ამ საფრთხეებზე ცოდნა არა მხოლოდ ესე ვთქვათ აქტიური ცოდნა ამაზე და შესაბამისად ამას მოსდევს როგორც წესი შემდეგ უკვე მოთხოვნა ხელისუფლების მიმართ ზოგადად მოთხოვნა საზოგადოების დაკვეთას რომ უძახიან რომ გატარდეს ესა თუ ის რეფორმა ამ შემთხვევაში ლაპარაკობთ დღევანდელ გადაცემაში საგზაო საფრთხეებაზე სიჩქარის შეზღუდვაზე ამ კუთხითაც აი რა არის ეფექტიანი გზა რა ცოდნა გაქვთ თქვენ რა გამოცდილებაა სხვაგან რა სტატისტიკაზე ლაპარაკი მუდმივად არა მაგრამ ნუ ხშირად თუ აი რა ტიპის
ამ ბოლო დროს მედია არის ძალიან გააქტიურებული და პრაქტიკულად მედიის წარმომადგენლებიც ვართ ან ქვეითები ან ძღოლები და ამ საგზაო მოძრაობის მონაწილენი ამიტომ ჩვენ პიროვნულადაც გვაწუხებთ და თქვენ პირადად ძალიან ხშირად საუბრობთ ამ საკითხებზე ეს უკვე კარგი ნაბიჯია იმიტომ რომ ნიშნავს რომ ნელ-ნელა იქნება საზოგადოებრივი დაკვეთა იმიტომ რომ უფრო მეტ ინფორმაციას ვაწვდით ჩვენს ძღოლებს თუ ქვეითებს და ეს უკვალოდ არ ჩაევლის აუცილებლად ექნება ამას თავისი შედეგი, მაგრამ გარდა ამისა, ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში უნდა როგორ აკეთებენ გამოცდილი და წარმატებული ქვეყნები, ყოველდღიურ რეჟიმში საგანმანათლებლო და საინფორმაციო ვიდეო რგოლების მეშვეობით აწვდიან ინფორმაციას გზის მონაწილეს მოსახლეობას. ძალიან მარტივი, მაგრამ იქ არის უფრო აგრესიული კამპანია. მაგალითად, თუ ვთქვათ, არ გაივლი შენს გადასასვლელზე, რაღაც ხვალ შეიძლება აღმოჩნდე ძალიან ცუდ ადგილას, ხო? ან პირდაპირ გახსნილად აჩვენებენ, გნებავთ სისხლით და გნებავთ ძალიან ისე აგრესიულად. თუ რა შეიძლება ადამიანს დაემართოს, თქვა თუ ის არ დაიცავს მოძრაობის წესებს, ან თუ სიჩქარეს გადააჭარბებს შეიძლება, თქვა თვითონ არ დაიღუპოს, მაგრამ ძალიან დიდი ტვირთი დაიდოს თავზე და თქვა აღმოჩნდეს ციხეში და ასე შემდეგ. ანუ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ეს ვიდეო რგოლები ნახოს და მიხვდეს თუ როგორი აი ეს შემზარავი არის, თქვა ეს მთელი სიუჟეტი, რასაც ჩვენ 20-25 წამში გვანახებენ თქვა სხვა ქვეყნებში. ჩვენ შემთხვევაში ადრე გამოვიკითხეთ, როდესაც ხვედებზე მუშაობდით, თქვა როგორი ტიპის კამპანია იქნებოდა ჩვენი ხალხისთვის უფრო მისაღებით და ყველამ თქვა პოზიტიური. და რაღაცნაირად აი მაშინაც ეს პოზიტიურად დაუგეგმეთ და უთხარით შეიკარი ღვედი თქვა შენი უსაფრთხოებისთვის და რაღაც ოჯახური სცენა გავათამაშეთ, მაგრამ ამას გარდა იმისა, რომ თქვა ინტენსიური კამპანია იყო ღვედების შემთხვევაშიც, გადავდივარ ღვედზე, მაგრამ მართლა წარმატებული გამოცდილებაა ეს, ასევე იყო კანონი და ასევე იყო ხელისუფლების აქტიური ჩართულობა ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე.
ქავტონ ეგა,
კარგად იმუშავა.
მოგაცრავად უნდა შეგაწყვეტინოთ, 11-ის ნახევარი შესრულდა. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დრო აუცილებლად გავაგრძელებთ. შემდეგ ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ ეკატერინე ლალიაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს საგზაო უსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობთ და ახლა ანუკი ბურდულს ვუთმობთ ეთერს ახალი ამბებისთვის.
ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ინფორმაციით აღდგომის ღამეს მათი ჩუღურეთის ოფისი დაარბიეს. ყველა ფანჯარა პრაქტიკულად ჩალეწილია, ყველა წარწერა გადახაზულია, ასფალტის ბელტები და აგურებია ნასროლი. არავისკენ ცხადია ჩვენ ამ წუთში ხელს არ ვიშვერთ, თუმცა ცხადია, რომ ახალი პოლიტიკური ცენტრის აქტიურობა ბევრ ვიღაცას აღიზიანებს, განაცხადა გირჩის ლიდერმა ზურა ჯაფარიძემ. მომხდართან დაკავშირებით საქმე უკვე აღძრულია სხვისი ქონების განზრახ დაზიანების მუხლით. უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში საბრძოლო მოქმედებებს ემსხვერპლა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურის მკვიდრი რევას ციკლაური. 33 წლის რევას ციკლაური ბოლო 13 წლის განმავლობაში უკრაინაში ცხოვრობდა და ის უკრაინის ჯარში კონტრაქტით მსახურობდა. რუსეთს სურს სირიის მთავრობის სიმშვიდის რეჟიმი ალეპოზეც გავრცელდეს. რუსეთმა განაცხადა, რომ 1 მაისს გაიმართა მოლაპარაკება იმის თაობაზე, რომ სირიის ქალაქ ალეპოზეც გავრცელდეს დროებითი ცეცხლის შეწყვეტა. ინტენსიური მოლაპარაკების შესახებ განაცხადა ცეცხლის შეწყვეტის რუსეთის სამეთვალყურეო ცენტრის ხელმძღვანელმა. თავიდან კრემლი აცხადებდა, რომ არაპირებს სირიის მთავრობას მოსთხოვოს შეაჩეროს ალეპოს არეაში დაბომბვა, რადგან ის ებრძვის ჯიჰადისტების რაზმებს, რომელზეც არ ვრცელდება თებერვლის სა. შეგახსენებთ, რომ ერთი კვირა გრძელდება ალეპოზე იერიშები, დაიხოცა ასეულობით სამოქალაქო პირი. უკრაინას სეპარატისტებს ბრალსდებს აღდგომოთ მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის დარღვევას. ერთი უკრაინელი სამხედრო მოკლეს და რამდენიმე დაიჭრა უკრაინის აღმოსავლეთში, განაცხადა უკრაინის მთავრობამ 1 მაისს. რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები და უკრაინის ძალები შეთანხმდნენ 30 აპრილს შუაღამიდან აღდგომისა და 1 მაისის დღის გამო ცეცხლის შეწყვეტა გამოეცხადებინათ. თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქალაქ ღაზიანთეპში პოლიციის განყოფილებასთან ავტომანქანა აფეთქდა, რომელშიც იყო ჩამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა. თურქეთის მედიის თანახმად, აფეთქების შემდეგ ის მოდა სროლა, არიან დაღუპულებიც.
ანუკი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ეკატერინე ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ტრანსპორტის მოძრაობის სიჩქარეზე, სიჩქარის შეზღუდვის განსაზღვრელ ფაქტორებზე, იმაზე, თუ რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სწორად იყოს შედგენილი სიჩქარის შეზღუდვის სისტემა თემა ქვეყანაში და რა გამოცდილება არის ასევე სხვა განვითარებულ თუ საქართველოს მსგავსი განვითარების ქვეყნებში. ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად სულ ორ სამ წუთში გავაგრძელებთ საუბარს. ახლა მუსიკა დილის ეთერში.
your brother. Been a long time, been a long time now. I've got to give somehow.
Move out.
Don't mess around.
Move out.
You bring me down.
Move out.
Forget about it. Don't make a sound. Just move out.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით იწყება ხოლმე დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება თავისუფლების დილა. 10 საათიდან 11-მდე კი დილის საუბრებია ეთერში. 11-დან 12 საათამდე ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ მის მოყვარულებს, ასე რომ მიადევნეთ თვალი. ახლა მაგძელებ დილის საუბრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია ეკატერინა ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე, და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ ტრანსპორტის მოძრაობის სიჩქარეზე, იმ ფაქტორებზე, რითაც უნდა განისაზღვრებოდეს სიჩქარის შეზღუდვა სხვადასხვა მონაკვეთზე გზის, სხვადასხვაგვარ დასახლებულ პუნქტში იქნება თუ სხვადასხვაგვარ გარემოში. და ჩვენ ვილაპარაკეთ პირველ ნაწილში სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე, კანონზე. თუმცა რასაკვირველია, საგზაო მოძრაობის მნიშვნელოვანია მთლიანობაში, ასე ვთქვათ, გავაანალიზოთ ზოგადად საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა აქტორების პასუხისმგებლობის დოზები. შეიძლება ამის განსაზღვრა, ქალბატონო ეკა?
აბსოლუტურად უნდა ითქვას და გეთანხმებით იმაში, რომ აქტორები ვართ საგზაო მოძრაობის მონაწილეები, როგორც ხელისუფლება, ასევე ჩვენ თითოეული ადამიანი, ვინც ვართ ყოველდღიურად მოქმედებთ ქუჩაში, და ჩვენი პასუხისმგებლობა დიდია. მე ვახსენე, რომ 90% საგზაო შემთხვევებისა თავიდან აცილებადია, იმიტომ რომ გამოწვეული ადამიანური ფაქტორით, და ეს ადამიანები ვართ ჩვენ, რომლებიც პრაქტიკულად უშვებთ ამ შეცდომებს. შეცდომის დაშვება ყოველთვის შესაძლებელი, ანუ არა ვართ არავინ დაზღვეული, ამის თქმა მინდა, მაგრამ ესეთი, როდესაც სიჩქარეს აჭარბებ გამიზნულად, როდესაც ნასვა მიჯდები საჭესთან, უკვე პოტენციური მკვლელი ხარ ჩათვალე და უკვე იცი, რომ არ გვევ ძალიან უხეშად. ამიტომ ჩვენ თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა გავიაზროთ ჩვენი ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და მოდით ნუდაველოდებით, ვიღაც დაგვშის ჩვენ, არ დაგვშის ის დაგვიქნებს გვასწავლის თუ არა, ჩვენ თვითონ ჩავთვალოთ, რომ ვართ სრულფასოვანი და ასეც არის საგზაო მოძრაობის მონაწილენი, ვართ ზრდასრულნი, და უფრო მეტიც, გვაქვს პასუხისმგებლობა, რომ ჩვენს შემდეგ თაობებს მივცეთ კარგი მაგალითი და მივაწოდოთ ინფორმაცია, თუ როგორ უნდა გადაადგილდნენ უსაფრთხოდ. ამ შემთხვევაში ვიტყოდი, რომ არიან როგორც მძღოლები, ასევე მგზავრები და ქვეითები, რომელთა უფლება მოვალეობები კანონში გაწერილია. ახლა კანონს ყველა ვერ წაიკითხავს, მაგრამ საბაზისო ქცევები ყველა ვიცით, როგორ უნდა ვიმოძრაოთ. მაგრამ აქვე კანონითაც შეგახსენებთ და ვიტყვით, რომ ქვეითისთვის აუცილებელი არის და ვალდებულება არის, რომ ისარგებლოს თავისი გადასასვლელები. თუმცა ასევე ამ ჩვენს კანონში, რომელიც საგზაო უსაფრთხოების საკითხს ეხება, ვიტყოდი, რომ ძალიან ბევრი უფლებები არის ქვეითისთვის გადაცემული და ხშირ შემთხვევაში მძღოლები გვეჩაგრებიან, თუ შეიძლება ასე ითქვას, დიდი წილი პასუხისმგებლობისა მძღოლებზე არის გადატანილი და ეს დიდი ტვირთი
სამართლიანია, არა?
მაშინაც კი, როდესაც ქვეითები არღვევენ და შეიძლება რომ ეს პასუხისმგებლობა გადანაწილდეს. სამართლიანი, იცით რა, ვერ ვიტყვი, გაჩნია შემთხვევას და სიტუაციას, ნინო. უბრალოდ რასაკვირველია, როდესაც მართვის მოწვევას იღებს მძღოლის, ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას იღებს ამით და ფაქტიურად ამბობს, პირობას დებს, რომ აი რკინას მართავს. არა თუ ეს ავტომობილი და ეს რკინა გმართავს ჩვენ, ამით ისეთ სიჩქარეს ეს უნდა ვიაროთ, რომ ჩვენ მართოთ ნებისმიერ დროს. თქვენ ეთერს მიღმასაც ვისაუბრეთ ჩვენ, რომ აი იყო შემთხვევა, ხო, ნებისმიერ ჩვენგანს ქონია ეს რისკი, თქვენ უცებ გადმოგვირბინა ქვეითმა, მაგრამ ისეთი სიჩქარით მოძრაობდით, რომ უცებ რეაგირება მოახერხეთ. რა თქმა უნდა, ჩვენს ხელშია სიჩქარის რეგულირება და ლიმიტებზე კი ვსაუბრობდით ჩვენ, მაგრამ ყველა ერთნაირი მძღოლი არ არის, ხო, მოტივირე შინაგანად ყველას არ აქვს ერთნაირი მართვის უნარები და ეს ნიჭი, ვთქვათ, აი მძღოლობის. მაგრამ დღეს ეს გჭირდება ჩვენ რომ ვიყოთ მსხოლები და ბევრ შემთხვევაში სამსახური და ყოველდღიური რეჟიმის გამოვართ საჭესთან. მაგრამ ყველა ადამიანმა უნდა თვითონ იგრძნოს რა ძალა აქვს თქვა და რა მართვის უნარი აქვს და ისე დაარეგულიროს სიჩქარე. შეიძლება იყოს დაშვებული 60-ით, მაგრამ მე როდესაც ვერ გრძნობ თავს, რომ ეს სიჩქარე არის ჩემთვის კომფორტული, ვუწევ დაბლა. იმიტომ რომ მხოლოდ 50-ი ან 40-ი შემიძლია მე იმ კონკრეტულ მომენტში მართო ეს ავტომობილი. ამიტომ აი ესე უნდა მივუდგეთ ჩემი ღრმარწმენით აი ამ საკითხებს და ნუ დაველოდებით თქო რაღაც აი კონკრეტულ ლიმიტებს. მაგრამ არის სასაკურველია მძღოლების კატეგორია, მამაკაცები განსაკუთრებით დიდი ნაწილი არის, როდესაც სიჩქარე მათთვის არის ამოვნება და აბსოლუტურად არ ფიქრობენ.
ხო, მამაკაცებს უნდა დავაბრალოთ სიჩქარის სიყვარულს საკუთარი გამოცდილებიდანაც. შემიძლია გითხრათ, კავტონო, აუცილებლად გავაგრძელებთ. ცოტა სმენელია ხაზზე და ამიტომ ჯერ მოვსმინოთ მას და შემდეგ გავაგრძელოთ ეს ნაწილი. დილამშვიდობის ეთერში ხართ,
მაგისტრო.
გამარჯობა.
ისეთ რამ აინტერესებს, თუ არსებობს ასეთი კანონი, აი ზებრაზე რო ადამიანი გადადის, მე ზებრაზე ვლაპარაკობ, ფაზი არა, რომ ოდნავი ან შეაჩირო ან რაღაცა, იცით, აი ეს ცოტა გაოცებას მაძლევს. ზუსტად ზებრაზე რო გადავდივარ, იქ გადადიან, იქ მორბიან ისეთი სიჩქარით, რო რა არ შეიძლება რომ ან შეანელონ ან რაღაცა და 10 წუთი ველოდებოდი მაგალითად მე ამას წინათ მანამ ცოტათი შენელდებოდა
მაგას ზებრაზე სადაც არ იყო შუქნიშანი ხალბატონო
რა თქმა უნდა მაგას ველოდებით ხო რა შუქნიშანზე როტასრიგია მაგას ალი არ გაუვა მე ვლაპარაკობ აი მაგალითად მე მოსკოვის პროსპექტზე ცხოვრობ ვინმე საათი ველოდები ხოლმე ხანდახან ზუსტად მე რომ მივიდივარ და ხალხი რომ მოდის, მაშინ არის ეს ნაკადი და ოდნავი მაინც შეჩერდნენ, აი ოდნავი მაინც. ხო და აი ეს შეკითხვა მაქვს, არის თუ არა ასეთი კანონი?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარის თქვენს ხალბატონს.
მადლობ თქვენ რომ ამ თემაზე აღზარით საქმე. მადლობ.
დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, 2988327. აბა,
დიახ, კანონი არის და უფრო მეტიც ჯარიმაც არის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში გათვალისწინებული 20 ლარი არის ამ ეტაპზე და ძალიან თავისუფლად შეუძლია პატრულს აღასრულოს ეს პუნქტი და ეს მუხლი. ამიტომ ხალბატონო, დიახ, არსებობს ამის კანონი, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი მძღოლები ან არ არიან ინფორმირებულნი, ან არ აქვთ იმის შიში, რომ ვიღაც დააჯარიმებს და ძალიან საფუძვლიანი არის ეს შიში, ამის გამო არ გითმობენ გზას. თქვენ გაქვთ სრული უფლება მათ მიანიშნოთ და უთხრათ, რომ ეს არის თქვენი გადასასვლელი, რასაც მე ხშირად ვაკეთებ ხოლმე.
მაგრამ ფრთხილად იყავით ხომ? ნუ გადახვალთ, ვიდრე არ გააჭერებენ, რა თქმა უნდა, სიფრთხილეს, ანუ
აუცილებლად, მაგრამ აუცილებლად ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პირდაპირ სხვა შეერს ადრე ვასწავლდით ბავშვებს ზებრაზე, ზებრა გადასასვლელზე გადადი, იმიტომ ეს შენია. მაგრამ შემდეგ ჩვენ მაესტონელმა პარტნიორებმა გითხოს, რომ თვითონ ჯერ მძღოლებს ასწავლეთ, რომ გააჩერონ და შემდეგ უთხარით ბავშვებს, რომ ეს არის მათი გადასასვლელი და ასეც არის. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს დიახ თქვენია, მაგრამ ნამდვილად ვერ გეტყვით, რომ გვერდზე გავხედავთ, გადადით პირდაპირ. არა, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ სამწუხაროდ ეს რეალობა, რაც დღეს გვაქვს.
ასე რომ არის კი ასეთი განმარტება და რეგულაცია კანონში. მე შეგაწყვეტინეთ საუბარი, როცა ლაპარაკობთ სიჩქარის მოყვარულობაზე და იგენდერული განსხვავება ახსენეთ, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ეს თქვენი შეფასებაა და ბევრი თulis ასე, ალბათ ასე, არ ვიცი. შემოწმებული არის ასეთი სტატისტიკა?
ზოგადად საგზაო
შემთხვევების
სიჩქარის არის არის სამჯერ მეტი მამაკაცი იღუპება საგზაო შემთხვევებში სიჩქარეზე ამ ეტაპზე არ მახსენდება რა მდგომარეობა არის, მაგრამ თვითონ საგზაო შემთხვევების კუთხით სამჯერ მეტი ადამიანი მამაკაცი იღუპება ვიდრე ქალი. ამიტომ ეს უკვე გადაჭარბებულ სიჩქარეზეა თუ აგრესიულ ქმედებაზე უკვე მიგვანიშნებს ჩვენ სამწუხაროდ.
2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გისმენთ.
რა მაინტერესებს ისით? აი რა შეეხება ზებრას? Ну, არ შეიძლება რომ მან ერთი თითელი იყოს, ერთი თეთრი, რომ ძღოლი უკვე ავტომატურად მიხვდეს, რომ მაგისი არ არის, იმიტომ რომ თეთრი ხაზები წვეტილი პრაქტიკულად ზოგს გონია, რომ უფრო ძღოლისთვის არის ოპერატისის ის მისაცემი. ხო შეიძლება რომ იქ სადაც ფეხით მოსიარულეს აქვს ოპერატესობა, თითელი ძღოლის დასწევდეს, რომ ძღოლმა დაინახოს, რომ უკვე თითელი ძღოლს უახლოვდება, იმიტომ რომ ზოგი ისეთი გათიშული მოდის, ისეთი დაღლილი, რომ ყურადღებას არ აქცევს, რომ ზებრაზე მიდის და უბრალოდ იკითუნდეს, რომ დაგითმოს გზა. რაღაც სიახლე შემოვიტანოთ, ხო შეიძლება თუ ამითი რაღაცა საერთაშორისო ნორმა ირღვევა.
დიდი მადლობა.
ყველა ქვეყანას ხო შეიძლება თავისი რაღაცა განსხვავებული ნიშანი ქონდეს.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ვიზუალური ხარე, ასე ვთქვათ, ეფექტიანი რომ იყოს უფრო.
ძალიან სწორად თქვა ბატონმა,
მე დავამატებ ერთ ჩემს საკუთარ გამოცდილებას, როცა არ აქვს მშობა ერთ-ერთი ქვეყნიდან დავბრუნდი ხანგრძლივად ყოფნის შემდეგ თბილისში, ეს დაძაბული ვიძახდი, ხაზები სად არის ხაზები, ეს დაძაბული მომდინარც დამცინეს ძალიან, იმიტომ რომ ძალიან ესე ვთქვათ იმდანად მკვეთრი იყო ხაზები, არა მხოლოდ იქ ალბათ, იმდანად მკვეთრად იყო განსაზღვრული ზუსტად სად იყო შენი ადგილი, სად უნდა შეგეხვია, სად თუ მოხვდებოდი ვერ სადაც ვეღარ შეუხვევდი უნდა გაგეგრძელებინა გზა, და ეს იყო იმდანად მკვეთრად გამოხატული, ამაზე დამოკიდებული გავხდი და ძებდი ხაზებს თბილისში, სადაც იმ პერიოდში კი განსაკუთრებით იყოს აბსოლუტურად გადაშლილი ყველა ხაზი თბილისის ცენტრშიც. მსმენელის ეს ზარიც რაღაც სიმპტომატურია, რომ უფრო მკვეთრი იყოს, რომ რეაგირება უფრო მალე მოახდინა.
კი, აუცილებლად დავეთანხმებით თქვენს მსმენელს, იმიტომ რომ აქ არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც წითელი ფერი იყოს, აქ არის აქცენტი გაკეთებული, რომ იყოს მკვეთრი. ზოგადად დადგენილი სტანდარტი არის, რომ ზებრა გადასასვლელი უნდა იყოს შავი თეთრი ზოლებით, მაგრამ არის გამონაკლისები და ჩვენ თბილისშიც კი ვნახეთ და სხვა ქალაქებშიც, როგორი ვთქვათ, გაფერადებული ზებრა არის, აი აქცენტების გასაკეთებლად, რომ ეს გზა არის ქვეითისთვის, მაგრამ არ არის აუცილებელი იყოს ფერადი მაინც და მაინც. აქ უნდა იყოს ისეთი ხარისხის საღებავი, ჩვენ ვიცით როგორ კეთდება ეს, თქვა სხვა ქვეყნებში თქვენ ბძანეთ, ეს უნდა იყოს ღამეც კი უნდა ანათებდეს ეს ზებრა გადასასვლელი, აი ესეთი შემცველობის საღებავით უნდა იყოს დახაზული, და ჩვენთან თქვა 6 თვეში უკვე პრაქტიკულად გადაშლილია ხოლმე გადასასვლელები და ნუ არ ვიცი ეს რაზეა დამოკიდებული, ალბათ რაღაც მასალის ხარისხზეც და თქვა აი უფრო ინტენსიურად უნდა ხდებოდეს ამის გადაღება. წითელი ფერიც ფიგურირებს ხოლმე მაგალითად შალხით თან ქვემოთ, წითელი გაწითლებული არის ეს ზებრა, მაგრამ სამწუხაროდ იქ არავინ უთმობს და მე თუ მკითხავ ძალიან აბსურდულად არის იმ ადგილას დახაზული ეს გადასასვლელი. ჩვენ უნდა ეს ინფრასტრუქტურის საკითხი არის, როდესაც ხედავთ რომ რაღაც არ მუშაობს, იგივე სიჩქარის ლიმიტებზე ვისაუბრეთ ჩვენ, რაღაც ვაკეთებთ, მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს შესწავლა უნდა მიმდინარეობდეს, ვატყობთ რომ წლები არის ეს ზებრა კონკრეტული დახაზული და არ შოპს არის ძალიან დიდი საფრთხე უცხოელი ტურისტებისთვის, ვინც საერთოდ არ იცის ჩამოდის და არ იცის რასთან აქვს საქმე, რომ ზებრაზე არავინ უთმობს, ხო? ესე ბრა უნდა ავიღოთ იქიდან და რაღაც ალტერნატიული საშუალება გავაკეთოთ. ეს უფრო კარგია, ვიდრე ვთქვათ ვიღაც რაღაც სატყუარასავით არის უცხოელებისთვის ეს ადგილი. და სწორედ ამაზეა, რომ როდესაც ვაკეთებთ ზებრა იქნება ეს თუ სხვა ტიპის გადასასვლელი, ამაზეა რომ ჩერდებოდეთ ჩვენ. მუდმივად უნდა იყოს ეს შეფასების საგანი.
აი როგორ უნდა იყოს ეს შეფასება, როგორ? ეკატერინე ლალიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საგზაო უსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობთ. მსმენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს, ასევე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. 2988327. რამდენჯერმე ახსენეთ შესწავლა და ანალიზი. რა სისტემით ხდება ეს? შეუძლებელია რომ თქვათ რაღაც ცენტრალიზებულად ხდებოდეს ყველა დეტალის და ყველა ნიუანსის შესწავლა ყველა მონაკვეთზე გზის? შეიძლება მონაკვეთი იყოს, რა ვიცი, 10 მეტრიანი, რომელიც მოითხოვდეს კონკრეტულ მოქმედებას იმისთვის, რომ თქვათ ნაკლებად რომ უფრო უსაფრთხო იყოს ის ადგილი. შეიძლება ერთი პატარა მოსახვევი იყოს და დაკვირვება მაჩვენებს, თუნდაც მოსახლეობა მიცის ხოლმე. მე ასევე მსმენია მაგალითად ზოგიერთ სოფელში, რომ აი ეს ადგილი ძალიან ესე ვთქვათ ხშირია აქ ავარიები, რომ აქ ვთქვათ სულ ხეს ეჯახებიან ან მანქანა ცურდება ზამთარში და ასე შემდეგ, და არ არის ვთქვათ შესაბამისი ნიშანი. როგორი სისტემით ხდება ხოლმე შესწავლა? აი რა გამოცდილება არის სხვაგან?
საერთოდ არსებობს, ცენტრალიზებულად არსებობს, დიახ, როგორც მუნიციპალურ დონეზე, ასევე ეროვნულ დონეზე საგზაო უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი უწყება. ვინც აკეთებს ქალაქის დონეზე უნდა იყოს დიახაც ეს ინფრასტრუქტურულად ამის შეფასება და მარტო ამის გაკეთება არა, შემდეგ უკვე ეს პროცესი, ეს ცალკე ადამიანური რესურსი, რომელიც მუშაობს მუდმივად მივათ, თქვა და ამ კონკრეტულ საქმეზე. მისი საქმე ერთად საგზაო შემთხვევა ხდება იმ მონაკვეთზე. დიახაც ის უნდა იყოს ჩართული იმაში თუ რატო მოხდა. იყო ეს ინფრასტრუქტურის ბრალი, თუ ეს იყო და დაკვირვებამ ეს აჩვენა, უნდა გამოსწორდეს შესწავლის შემდეგ. მაგრამ აი ეს შეფასებები ჩვენთან სამწუხაროდ არ ხდება. არ ვიცი ეს რესურსი არ არსებობს, კოორდინაციის პრობლემა გვაქვს, ზოგადად ძალიან გვიჭირს ამ კუთხით. არის სამსახურები, ვინც დიახაც ახაზავს ზებრას, მაგრამ იმის იქით არ ეხება. იქ შუქნიშანი შეიძლება დგას ან საგზაო ნიშანი, რომელიც არ ჩანს, ამ თქვათ რაღაც თუ გაზაფხულის პერიოდში ეფარება ეს ხისტოტები და ასე შემდეგ, მაგრამ ის ამბობს, რომ მე დავდგინე, შენ ჩემი საქმე გავაკეთე. იმის იქით მე არ მეხება ეს საკითხი და ზუსტად ეს რო არ მეხება ეს ცნება, რომ გაქრეს, ამისთვის გვჭირდება ჩვენ კოორდინაცია.
სვენელი არის ხაზზე კიდევ ერთი დილამშვიდობის. აღარ დაგველოდა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327. და ერთი საკითხი კიდევ, რადგან ასეთ ვიზუალურ და მექანიკურ, ასე ვთქვათ, პრაქტიკულ დეტალებზე გადავედით, ძალიან ლოკალურზე. მინდა აუცილებლად დაბრუნდა მგონი მსმენელი, ან ახალია, არ ვიცით. დილამშვიდობის ეთერში ხართ?
დიახ, ისე მე ვარ, ესე
იგი.
ესეთი იდეა გამიჩნდა, რომ თუ არსებობს ზებრამდე რამე, როგორც იტყვიან, გამაფრთხილებელი ნიშანი ზოლისთვის, რომ ის უახლოვდება ზებრას და ასევე ზებრასთან ახლოს შეიძლება იყოს ზებრის წინ უბრალოდ დაყენებული ციმციმა, რომელიც იქნება ორფერიანი, ყვითელი, წითელი, ყვითელი, წითელი, ყვითელი, წითელი, რომელიც არნიშნავს, რომ უნდა გააჩერო აუცილებლად, მაგრამ იმის მანიშნებელი იქნება, რომ ეს ფერი უკვე თვალში ხვდება რაღაცნაირად, თუ ძალიან გათიშული და თვალი არ ახარა ნარკოტიკების ქვეშ, რომ რეაგირება მოახდინე. უბრალოდ თვალი უნდა ურტყავდეს კარგად, როგორც იტყვიან, ძოლს და გააჩნია კიდე ხა ზებრა რა ადგილას არის. და ზოგი ზებრა შეიძლება მოსახლეთან არის ხოლმე ხანდახან და ძოლმა არის რომ იქ ზებრაა. მე მგონი ნიშანი უნდა არსებობდეს ზებრამდე. იქ მინიშნებული კონდეს პლუს კიდე სადღაც ჯარიმის რაოდენობა იმ ზებრა. ზებრის გამოფრთხილებელი.
ეთილი, მადლობა, მადლობა კიდევ ერთი ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი. გავაგრძელოთ მაშინ ეს თემა.
კი, დიდი მადლობა. ესე მოტივირებული მსმენელები და საზოგადოების წევრები რო არიან, მართლა ძალიან დიდი ოპტიმიზმით ვივსები. საგზაო ნიშანი არსებობს დიახ, რომელიც ქვეითა გადასასვლელზე მიუნიშნებს, მაგრამ თქვენ ისევ ხილვადობის და ხედვადობის პრობლემაზე საუბრობთ, რაც აბსოლუტ გამოსწორებადია, არ არის საჭირო, ძალიან ბევრი სიმციმები, ესეც ზოგჯერ
ყურადღების მიმხრები.
ყურადღებას დიახ, იპყრობს ხოლმე და შეიძლება ამის დარეგულირება ისე როგორც არის, თქვათ იგივე დღეს, მაგრამ უფრო ხარისხიანად უნდა გაკეთდეს და პატრული უნდა დაგვეხმაროს, ასევე თუ ჩვენ ვერ დავინახავთ, უბრალოდ გამორიცხული ეს ვერ დაინახო, თუ საჭესთან სიხარ, ესე იგი შენ იღებ იმ პასუხისგებლობას და ერხელს იმაზე, რომ შენ საგზაო ნიშანი, რომელიც არსებობს, დაინახოთ, თორე ყოველთვის შეიძლება თქმა, რომ მე ვერ დავინახე ან მე შემეშალა. მობილიზებული უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ძღოლობა ეს არის პასუხისმგებლობა, აი ამ რწმენით უნდა დავსხდეთ ჩვენ საჭესთან.
სვენელია ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით, თქვენ თამასაც მოგესალმებით.
გისმენთ ბრძანით.
გისმენთა ცოტა აღელვებული ვარ. ძალიან ხშირად არის გადაცემა და საუბრები იმაზე, რომ უნდა გამკაცდეს ჯარიმები, გაიზარდოს ხალხ ძიმეზე, უნდა დაეთყოს და მერე იგზნობენ, მაგრამ ვერასოდეს ვერ ვისმენ. საუბარს ვითხოვთ ბოლოდან და თავიდან დავიწყოთ საუბარი. ამ ქვეყანაში რაღაც ძიმეზე უნდა დაეთყოს. ქვეყანა სადაც პენსია 150 ლარი და ხაზის გადაკვეთა 300 ლარი. ეს როგორ შეიძლება? ხალხი უმუშევარია და გამოვიდით ერთხელ პენსიებზე ისაუბრეთ, კერფასებზე ისაუბრეთ, კაცი თუ არ გვეს, უნდა კონდეს იმის საშუალება იმ პენსიონერს, იმ მომუშავეს, რომ გადაიხადოს იქიდან. ჯერ ეს დავაწეს, გზები მოვაწესრიგო, ჩერთავია გახდილი, რომელი გადასახადზე მე ტაქსის ძღოლი ვარ, არც ვარ
უკვე,
არ ვარბო, ალას სიყვას შეიძლება ვიტახმა, მე პირადად არ მიყვარს დარგვა, არც ქარად დავდივარ, ნაცვამი საერთოდ დაგვიძები, მაგრამ უბრალოდ თავიდან დავიწყოთ საუბარი. ხო ევროპაში ვაძლევთ, ევროპაში პენსია 150 ევროა და აქ 50 ევროს არ გამოდის.
მადლობა.
დავიწყოთ იქიდან, სადაც ხალხი გაჭირვებულია, რომელიც ძიმეს უნდა დაეწყოს. ხალხმა გაყიდა საქმიდან ყველაფერი, რომ რაღაც ყურისული შეონდა და მოდი ჯერ პენსია მოვაწესრიგო, ზები, ხელფასები და მერე ვისაუბროთ ჯარიმების მომატებაზე.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. გმადლობთ, რომ გვისმენთ და რომ დაგვირეკეთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მე დაგისვამთ კითხვას, დავამატებ სმენელის კითხვას. რა უფრო საჭირო და ეფექტიანია თქვენი აზრით დღეს, ჯარიმის გაზრდა თუ იმის აღსრულება, რაც არის?
რაც არის ამის აღსრულება უკვე შეიძლება არის შესაძლებელი ანუ თუმცა არის ახლა ვთქვათ იყო 200 ლარიანი ჯარიმა რომელიც დავაფიქსირე კიდეც არის ძალიან მაღალი აი ამ დარგვევი კონკრეტული დარგვევისთვის რაც არის მაგრამ ჩვენ არ უნდა დავიხიოთ უკან იმას რომ სიჩქარის გადაჭარბებაზე ეს პირველ ჯერზე არის 50 ლარი მაგრამ შემდეგ ჯერზე თუ ვთქვათ ადამიანმა როგორი გამოცდილება არსებობს თუ 5 კილომეტრის დაარღვი არის დაბალი ჯარიმა ხო ვთქვათ ეს გამოცდილება არსებობს თუ დაარღვი 50 კილომეტრით არის ბევრად მაღალი იმიტომ რომ ფაქტიურად გამიზნულად არღვევს შენ ახლა 5 კილომეტრით ადამიანურად აი დავითახმები თქვენს ველს შეიძლება მართლა დაგვემართოს მაგრამ უკვე 50-ით რომ აჭარბებ ეს არის გამიზნულად გაკეთება აქედან გამომდინარე დამრღვევი ყველა ერთნაირ რანგში არ უნდა განვიხილოთ ხო ეს ნამდვილად უნდა იყოს დარეგულირებული ფინანსურად მაგრამ ჯარიმას ვერ გავექცევით ნინო
ბუნებრივია მსმენელია ხაზე კონკრეტული აღშფოთების ის ქონდა მსმენელს იმ შემთხვევაში შემოსავლის და ის ფარდება ჯარიმის ეთერში ხართ გისმენთ დიო მშვიდობის
გამარჯობა ეხლა ჯარიმებზე იყო საუბარი მაგრამ მე არც იმის მომხრე ვარ რომ ძალიან დიდი ჯარიმები იყოს მაგრამ ერთ შემთხვევას გეტყვით ორი მეგობარი როდესაც შუა ქუჩაში გაჩერებული არიან და საუბრობენ და სანამ მათ უკან 10-15 მანქანა სიგნალს არ მისცემს არა
დიახ
მანამდე არ ფიქრობენ რომ ზები განთავისუფლდნენ აი დიდი ჯარიმა სწორედ მაგათვლა დაუწევთ დიდი ბალობა
კი ბატონო აი ძალიან ჯანსაღად ფიქრობს მართლა ისეთი
ორი წუთი გრჩება სობძანეთ კი
კი ძალიან ოპტიმისტურად და ეს კარგი განწყობით მივდივარ თქვენი გადაცემიდან იმიტომ რომ მართლა რეკავს ისეთი ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანები და ისეთი სწორ აქცენტებს აკეთებენ დიახ ეს ასეთი მაგალი ჯარიმები არის არა იმ ხალხისთვის ვინც არ არღვევს და ვთქვათ მართლა წუხს ვთქვათ პენსიის საკითხს და ასე შემდეგ ამათ იმათთვის რომ მერწმედ 90% ჩვენი მძღოლები ის არის ძალიან აგრესიული ახალგაზრდები გამოუცდელები რომლებიც გუშინ დასხდნენ საჭესთან დიდი ნაწილი გვაქვს ასეთი რომლებიც აბსოლუტ იგნორირებას უკეთებენ სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეს რომლებიც გადაჭარბებულად დადიან უხეშად არღვევენ მანევრირებას აკეთებენ მართლაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანს და ტროტუარებზე დადიან რომლებიც ტროტუარზე შეიძლება არის აპარკინგი ადგილი მაგრამ ზოგი ისე სწრაფად დადის გეგონება გზის სავალი ნაწილია აი ეს აგრესიულ მძღოლებზია საუბარი და ესენი უნდა დაჯარიმდნენ და არა ის ადამიანები რომლებიც მართლა არ არღვევენ და ვერც დაჯარიმდები თუ არ დავარღოთ არ დავჯარიმდები ხო ძალიან მარტივია
ნამდვილად არ მინდა ვითარების შემსუბუქება უბრალოდ ერთი ამას წინ ერთ-ერთ როგორ ვთქვა რაიონის ცენტრში მივდიოდი ადგილობრივთან ერთად და ის იყო რა ვიცი რა ქვია იმას ბამფები
ვთქვა შემაკავებელი
ეს მექანიკური ხო ბორცვები ხო და მან მკითხა რომ ასეთი რამ რა ესე იკითხა უცხოეთში არის რომ მკითხა გულწრფელად მე ვთქვი რომ ბევრჯერ უფრო მეტია დასახლებულ პუნქტში ასეთ შემაკავებლები ვიდრე საქართველოსში გვხვდება თბილისში იქნება ეს თუ სხვა ქალაქში ანუ ეს რაღაც განსაკუთრებული ადამიანები არ ვართ განსაკუთრებული ეს არ გვჭირდება სიმკაცრე და მკაცრი რეჟიმი რაღაცა სასწაული ეს არ გვაქვს ესე ვთქვა აგრესია ანუ ბევრისგან განსხვავებული უბრალოდ ეს ასე ადამიანის ბუნება ალბათ და აზარტი თუ რა ვიცი რა დავალკოთ სიჩქარით გატაცება
ჩვენ წლების განმავლობაში შევეჩვიეთ ნინო იმას რომ რაღაცნაირად ნაკლები კონტროლი არის ამ კუთხით და ეს ძალიან მარტივია სწრაფად ხდება შეჩვევა და სწრაფად ხდება ნებისმიერ სიტუაციაში ადაპტაცია მარტივად ხდება თუ ჩვენ დაგვაჯარიმებენ და გადაგვახდებენ დარღვევაზე მაშინ გამოვწორდებით თუ არა და ნუ შეიძლება მეც დავიწყო სწრაფად სიარული თუ
ხო რატომაც არა სასიამოვნოც არის ხანდახან ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ეკატერინე ლალიაშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი რომელიც გახლავთ საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის დაკვირვებისთვის რადგან ეს თემაზე ვლაპარაკობდი სწორედ ეს მნიშვნელოვანი რამ არის საგზაო მოძრაობისას და შეგახსენებთ რომ ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა სულ რამდენიმე წამში ნინო როდონეა გაგაცნობთ ახალ ამბებს შემდეგ კი ნიკო ენერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გავა ეთერში ასე რომ გვისმინეთ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს.